Od slike do besede.
Od slike do besede.
Dober večer, lepo pozdravljeni v oddaji Od slike do besede. Tokrat se bomo posvetili liriki. Dr. Brane Senegačnik je z menoj v studiu. Dobar večer.
Dobar večer.
Dr. Brane Senegačnik, veliko pesniških zbirk ste napisali in zdaj imamo tukaj prozno delo z naslovom, takim pomenljivim, Smrt lirike. Ali to pomeni, da ste nehali pisati ali da samo opažate, kaj s to liriko?
En važen element tega naslova je, ki ga v izgovoru ni prav lahko ponazoriti, to pa je vprašaj. Naslov je namreč Smrt lirike, na koncu stoji vprašaj. Seveda drži to drugo. Jaz ugotavljam pač po svoji predvsem in najprej bralski izkušnji, potem pa malo tudi po literarno-vedni metodi, kako je pravzaprav z današnjo poezijo in koliko je ta še lirična, kakšni so tokovi te poezije, ali lirika danes še živi. In na kratko povedano opažam, da je sicer odrinjena mogoče malo na obrobje ali pa predvsej na obrobje, ampak da pa tam v zelo lepih primerih še vedno živi in utripa mogoče nič manj močno kot kdaj prej. In s tem potrjuje nekaj, kar jaz vidim kot značilnost našega časa, namreč, da se poglavitne stvari dogajajo na obrobju.
Ali je to značilnost samo našega časa ali je pravzaprav to neko zgodovinsko dejstvo po vašem mnenju?
Mislim, da to zelo varira skozi čas. Včasih je tako, drugič je drugače, kar pa se konkretno tiče prav lirične poezije, pa seveda lahko rečem, da je živela srečnejše čase v smislu družbene pozornosti, če družbena pozornost pomeni večjo srečo. In zato ni treba pogledati zelo daleč nazaj. Ne? Že poezija takšnih pesnikov, kot je naprimer Dane Zajc, je seveda izrazito lirična in je bila za časa še njegovega življenja, torej najbrž njegova osebnost, zelo v središču slovenske poezije. Danes je pa seveda takšnega tipa poezije manj, ampak še enkrat bom rekel, ne pomeni pa, da ga sploh ni.
Obstajajo tudi nagrade za poezijo in pa imam vtis, da vedno pridejo do teh nagrad ljudje, ki si s čim drugim, ne vem, pridobijo to pozornost, ne z deli samimi, ali to drži po vašem mnenju?
To je eden od tistih pojavov, ob katerih se človek pravzaprav lahko zelo čudi, ko jih opazuje, ko razmišlja o življenju. Spomnim se nekega vskrižnega intervjuja enega slovenskega, enega hrvaškega avtorja, ki sta oba obilno nagrajevana avtorja in se oba dva deklarirata za marginalca in sta si na koncu zaželela še pogumno in čvrsto ustrajanje na margini, na obrobju. Skratka, to je en tak pojav, ki bi se mu ne čudil, če bi ga prebral v kakšni komični zgodbi, knjigi, ko ga pa prebereš v resnem intervjuju, je pa to seveda nekaj, kar te najbrž spravil se malo v začudanje. Vedno je tako, da pri nagradah, ki pomenijo družbeno publiciteto in podporo in popularizacijo, da so v igri tudi drugi dejavniki. Ne? So v igri tudi drugi dejavniki. Mislim pa vendarle, da gre tukaj še za neko malo širšo stvar, namreč, da se je okus, dominantni okus časa, okus, ki prevladuje in s tem tudi merila, ki prevladujejo v literarnih institucijah, tu pa mislim tako revije, založbe, festivale, kot tudi potem posledično šolski sistem, da se je v tem pogledu na širšem področju, sploh v zahodnem kulturnem prostoru, ta okus zelo močno spremenil pod vplivom družbenih sprememb, kakršni smo priča, in pa tudi pod prevladujočim vplivom anglosaške tradicije, ki je pač specifična, tako kot je vsaka nacionalna literatura specifična. Tu mislim, da se je razvil neko novo obzorje, ki ni nujno širše in globlje in bogatejše od tistih, ki smo jih poznali nekoč in ki bodo verjetno slej ko prej se zopet razgrnila.
Ja. Liriki oziroma pesniki, imate svoje revije, lahko objavljate že pred izidom pesniških zbirk. Kakšen prostor je to literarno področje po vašem mnenju tukaj pri nas?
Takšen prostor, kot ste ga opisali, je predvsem bil. Zdaj se je pa ta prostor izrazito zožil. Ena od stvari, ki so to zožito povzročile, je tudi to, da revija, ki sem jo na koncu sam urejal, to je nova revija, ne izhaja že nekaj let, ne več, in ta je bila recimo eden od precej, ko bi rekel, uveljavljenih in kar pomembnih prostorov takšnega revijalnega objavljanja in življenja poezije, ki je zelo pomembno, zato ker se tam tekoči utrip, pa tudi tekoča selekcija, pristranska ali ne, pa vendarle kaže. Takšnih revij je pa zdaj bistveno manj, deloma je seveda to povezano tudi z splošnim upadom tiskanih medijev, popularnosti tiskanih medijev, selitve vsega na internet, ampak mislim, da je to vendarle samo deloma res. Zdaj, medijska dostopnost je po eni strani krasna stvar, ker je vse cene, je bolj dostopna, po drugi strani pa to ni čisto prava javnost, ni javnost v tistem smislu, kot je javen vendarle tisk in kot so javni pač pesniški dogodki. Teh pa spet je veliko, tako kot nagrad, ki ste jih prej omenili, ampak spet in v ravno takšni meri pa tukaj igrajo svojo vlogo tudi drugotni faktori in ne toliko pesniška vrednost.
Ja, za 200 evrov menda lahko že človek natisne knjigo in če ima le dovolj volje in moči, do tega seveda lahko pride. Vprašanje pa je, koliko je ta pesniška zbirka potem vredna. Kje so kriteriji? Kaj so kriteriji za presojo poezije, lirike?
Če me zdaj sprašujete potem, kakšni kriteriji so uveljavi v slovenskem prostoru, je to ena stvar. Kako pa sam gledam na to, je po precejšnji meri druga stvar.
Oboje povejva.
Torej, mislim, da je izredno močno uveljavljen in široko uveljavljen po zgledu, še posebej iz ameriškega sveta pri nas, da je ta pogled na to, da je poezija dan danes bolj ali manj pisana v prozi, da mora obravnavati teme iz tako imenovanega vsakdanjega življenja, pri čemer seveda vsakdanje življenje lahko živijo tudi menihi ali mistiki in bi seveda njihovo vsakdanje življenje nekaj čisto drugega kot pa življenje recimo temu navadnih ljudi, bodi si, ne vem, profesorja ali pa šoferja ali šivilja ali karkoli. Ampak tu je mišljeno seveda tisto, kar je površina od površine. To mora biti zraven je mogoče dobrodošel še kakšen nadrealističen vložek, ki nekako popestri tisto sivino vsakdanjega življenja in njenega opisa in pa seveda, kar je zelo pomembno, tudi politično korekten družbeni angažma. To je tudi pomembna deviza, pa naj gre za zagovarjanje redkih živalskih vrst ali za militantni feminizem recimo, ali pač za
spolno enakost,
napade na tradicijo evropsko v takšni ali drugačni obliki. Skratka, v bistvu, ker se za vsem tem, ali pa vsem tem skrivajo gotovo tudi upravičeni razloge ali pa teme, ampak tisto, kar je tukaj ključno, ne, je pa izredno preprost, popreščujoč moralni obrazec, ne, in neka ihtava moralna drža, ki seveda lahko obstaja samo znotraj tako skrajno popreproščenega in zato v bistvenem neresničnega vzorca sveta.
Kaj pa sicer?
Sicer pa mislim, da je lirična poezija, poezija, ki nekako nastaja na robu. Na robu jezika in na robu človekove izkušnje življenja. Ravno zato je tudi na robu jezika, ker nastaja v situacijah, za katere običajni jezik ne zadostuje in zato pač človek potem skuša ali razviti nove oblike ali pa neke skrajne možnosti jezika uporabiti zato, da bo izrazil tista posebna stanja, ki se pa samo na videz zdijo njegova lastna zgodba, njegove lastne težave, ampak v resnici vsa velika poezija govori o tistem, kar na koncu zadeva vsakega človeka. To je zelo klasično ali pa tradicionalno, kar bom zdaj rekel, ampak teme ljubezni, teme smrti, teme smisla življenja, ki jih seveda vsakdo doživlja čisto po svojem, to najbolj osebno, ampak hkrati pa ni nobene stvari, ki bi bila bolj obča človeška. Človek, drugo ime za človeka, je odnegdaj tudi smrtnik. Samo to, da bomo umrli, imamo zagotovo skupnega. Ampak hkrati pa vsaka smrt povsem osebna. No, v določeni meri velja to tudi za svetlejše stvari, ne, kot je, ne vem, ljubezen ali pa smisel. Ampak hočem reči, da so to stvari, ki so paradoksne, zato ker so najbolj osebne in najbolj splošne hkrati. In tudi jezik, ki o tem govori, ki se tega dotika, mora biti ravno tak na neki način paradoksen, ampak ne v tem smislu, ki je mogoče včasih tudi priljubljen v sodobni poeziji, da je ta paradoks neka igra z besedami, igra na ključi, ampak v nekem drugem smislu, v tem, da nas pravzaprav spodbuja, ali pa še bolje, da nas dobesedno zadane v naše bistvo, v našo notranjost, da se zazremo v tiste stvari, ki so na nek način večna skrivnost. Ne?
V Sloveniji imamo kar nekaj velikih pesnikov. Nekateri so veličino dokazali tudi številom knjig. Tukaj imam v mislih Tomaža Šalamuna, ogromno je pisal, ne, neka pesnica je zanj rekla, da je dragocen za to, ker je takoj, ker piše iz svojega nezavednega. Ne? Se me pa zanima, če to lahko malce pokomentirate, to pisanje iz nezavednega. Kaj bi to bilo?
No, zdaj, mogoče ni čisto ta prav trenutek, da bi imel zdaj, tukaj predavanje o poeziji Tomaža Šalamuna. Ampak ideja o pisanju iz nezavednega je v bistvu nadrealistična ideja, ne? Tebel, iz česar so izhajali nadrealisti, je bilo ravno to, avtomatični zapis, ki ni racionalno kontroliran. Zakaj je pa sploh do tega prišlo in zakaj bi to bilo lahko zanimivo, na to je vseda mogočih mnogo odgovorov, na vse zadnje, ker je pač to zgodba 20. stoletja, ki je doba eksperimentov, razpada tradicionalne podobe človeka, iskanja novega človeka. Ampak mislim pa, ker ima nadrealistična tradicija vendarle tudi nekaj vrednih dosežkov. Torej osebno mislim, da je v tem mogoče videti še neko drugo stvar, ki pa je zelo pomembna. Namreč, kot sem prej rekel, da je poezija vedno nekako paradoksna. Zato, ker nastaja v situacijah, ki jih ne obvladujemo in svojim umom ne moramo obvladovati, vedno zahteva tudi neko, mislim, da bi rekel neko graf na vrtemu, samo izročanje. Ne? Samo izročanje, kdo ve čemu, skrivnosti, ki jo tam čutimo. In torej, poezija takšna, po mojem, resnično nastaja iz takšne izkušnje in iz takšne drže. 20. stoletje je pa stoletje znanosti, stoletje izrazitega racionaliziranja vseh možnih pojavov, tudi jezika in tudi naše misli. In nadrealizem je malo podobno, kot je bila romantika pred stoletji odgovor na klasicizem, v bistvu mogoče odgovor še bolj radikalen na to racionalizacijo. Skratka, da bi se na ta način prebudilo tudi tisto, kar ni racionalno obvladano do te mere, da je že potvorjeno. Ker če pač skušamo vse razumeti, vse v na znanstvene načine in metode razložiti, potem seveda na koncu koncev dobimo svet, ki ni resničen, ker naše življenje ne poteka povsem na tak način. Ampak imamo in najbrž celo v najglobljih trenutkih življenja druge vzgibe in druge težnje v sebi. In kot rečeno, v dani situaciji je mogoče nadrealizem tudi nastal kot odgovor na to. To je zdaj meni osebno bližnja in svetla interpretacija nadrealizma. Ali pa gre v primeru, ki ga omenjate, pravzaprav za takšno pisanje, ali pa gre bolj za neko drugo, drug revival, drugo oživitev romantičnega ideala oziroma za oživitev nekega drugega romantičnega ideala, je pa drugo vprašanje. Tu mislim na idejo o pesniku kot geniju, kar je za romantiko značilno, vendar je romantika to povezovala prav z razkrivanjem teh najglobljih splošnih vsebin, do katerih pa je pesniku geniju, kot so ga pojmovali, dano priti, pa z teh njegovih specifičnih kvalitet in v tem malo spominja romantični genij na antičnega pesnika, ki mu je pa muza govorila skozi usta, ne z lastne moči. No, zdaj recimo ta postmoderni genij, ki se morda skriva za imenom, ki ste ga navedli, je pa pač genij kar tako, ker pač je genij in se potem igra z besedami in njegova igra je veliko vredna, včasih zato, ker je duhovita, včasih pa zato, ker je pač on se igra.
Ampak zanimivo, ne, nedvomno je imel veliko občudovalcev ta pesnik. Ko pa greš nekaj prebrati in nečesa ne razumeš in se o tem skušaš pogovoriti in niti drugi ne razume, kaj potem rečemo, da je to veličina, ki je pač nam nedostopna, čeprav je čisto nelogično in nerazvozljivo?
Ja, se pravim, ne, mogoče je pač zadej ta ideja, ker je pač se igra geni, je pač to vredno zato, ker se igra geni. Na to si pravzaprav mora vsakdo sam odgovoriti. Jaz se včasih znajdem v še kar nehvaležni ali pa težavni situaciji, ko razmišljam o kakšni literaturi ali pa poeziji, ki mi ni zelo blizu. Ne. In zdaj, javna kritika tega je po eni strani potrebna, mogoče, ali pa smiselna kritika v smislu izražanja drugega pogleda, ker več pogledov, ko imamo, bolje je. Včasih je pa to malo težava, mogoče, ker je poezija itak nekako bolj na obrobju, ni prav hvaležna družbena tema ali pa kulturna tema in je pač potem si marsikdo reče, naj se saj govori o poeziji, tudi kakršnakoli že je. No, čisto se s tem argumentom pač ne strinjam, ne, ker je na vse zadnje poezija lahko tako široko področje, da se pravzaprav stvari, ki se znotraj ne pojavljajo, pravzaprav zelo težko spravimo na skupni imenovalec, sploh rečemo, da je to eno in isto. Jaz se zato osebno prizadevam, da bi zopet bolj utemeljeno in temeljito upoštevali žanre znotraj poezije. Zato tudi ta knjiga, moja ima naslov Smrt lirike, govorim torej o lirični poeziji, ki je nimam, ki je ne enačen s pojmom poezija. Skratka, jasno, imamo tudi druge tipe poezije, lahko so to tudi vredni tipi poezije, vendar je lirika toliko drugačna od njih, da je prva stvar, ki je tu potrebna, sploh napraviti primerjavo med temi žanri in to razmejiti, zatega, ker ne moremo uporabljati, če tako rečem, košarkarskih pravil za nogometno igro. Nekaj podobnega je pač po mojem potrebno tukaj.
Kdaj ste prvič prišli na idejo, da bi napisali tako knjigo Smrt lirike? Kaj vas je spodbudilo k pisanju?
Dolgoletne izkušnje s poezijo, da tako rečem, pa naj gre za odzive na mojo lastno poezijo, naj gre za branje, branje sočasne zlasti poezije, sočasno nastajajoče in njene primerjave lete z tradicionalno poezijo, pa potem recimo tudi takšne knjige, kot je znamenita knjiga Georgea Steinerja, pomembnega literarnega komparativista, Smrt tragedije, ki razpravlja o tem, zakaj pravzaprav v našem času ni več tragedij, kdaj so tragedije, torej po njegovih kriterijih resnične tragedije v zgodovini sploh nastajale, in o razlogih duhovno-zgodovinskih, zakaj danes te zvrsti v pravem pomenu besede ni več.
Kako si razloži?
To je še kar dolga zgodba, kako si razloži, ampak v glavnem v tragediji mora iti za zelo velike vprašanja, za temeljna vprašanja. Nekako, ko govori o Ibsnu, pravi, da tam, kjer bi bilo potrebno samo malo več potrpežljivosti med ljudmi, da bi zgradili vodovod, naprimer, ne, da je to pač lahko sicer zanimiva tema, ampak tragična pa ni. Ne. Medtem, ko pa je recimo tisto, za kar gre kralju Edipu, kdo je človek, ne, in koliko je odvisen od samega sebe, pa je velika tema. No, delno je pač ta analogija, je moja knjiga tudi analogija s tem, ampak samo delno, ker mislim, da je pravzaprav pri tragediji v resnici bi bile možnosti za to, da obstaja tudi danes. Pri liriki pa, torej očitno možnosti so, če lirika še obstaja, vendar je pa v še bolj nehvaležnem položaju. Zaradi tega, ker je naš čas, kot sem že prej rekel, za 20. stoletje velja tudi se sedaj, zelo racionaliziran. Življenje je tehnično obvladano in v veliki meri upravičeno zelo zaupamo v moč instrumentalne pameti, pameti, s katero urejamo svet, jo oblikujemo. To pa seveda ni področje, na katerem bi se lirična poezija prav dobro počutila. Se veste, da se skuša danes analizirati, tudi znanstveno analizirati, statistično analizirati, tako rekoč vse človeško življenje, ne vem, tudi odnos do smrti, strah pred boleznjo, to in ono, srečo. Ne. Zdaj sem pravil, da so, mislim, da na Finskem ljudje najsrečnejši, otroci pa na Nizozemskem. Skratka, in so objavljene seveda tudi metodologija merjanja sreče, ne, kar je seveda nekaj, če mora se jaz po svoje čudim, ne, takšnim podvigom, ampak nekako je to duh časa, ne, je pa seveda to duh, ki je kvečemu spodbuja pisanje ironične poezije, ne, po mojem. Lirična poezija po svojem bistvu ni ironična, ampak ji gre za res. Če pa to, da ti gre za res, velja kot za nekaj celo nezrelega, predpotopnega oziroma zastarelega, pa pridemo v situacijo, zakaj je z liriko težko.
Ja, lirika verjetno pa še v tisto področje, ki je nenapredno, ne? Napredno pa je tako zelo beseda, ki bi jo bilo treba malce razbozlati.
Absolutno. Absolutno. Med drugim je pogled v zgodovino zelo zanimiv tudi zato, ker se ob njem pokaže izrazita posebnost našega časa oziroma celo vzorca civilizacij znotraj našega časa. Zahodne civilizacije zadnjih nekaj stolet ali še bolje desetletij. Spomnim se, kako je o tem govoril zdaj že pokojni Cvetan Todorov, veliki francoski, bolgarsko-francoski intelektualec, strukturalist, ki seveda je pripadal po okolju, v katerega je bil uraščen, kaj naj temu rečem, nekako post ali neo razsvetljenski usmeritvi, skratka strukturalizmu, poststrukturalizmu. Ampak tem intervjuju, ki ga je dal, mislim, za slovensko televizijo, je pa izpostavil ravno to, ne. Ja, naš odnos je skeptičen, je zadržan, distanciran do življenja, do sveta, do transcendence še sploh. Ne. In tukaj se rojeva lirika najbolj, ne. Je rekel, to je sicer res, vendar pa bi morali biti manj oholi in gledati širše. Morali bi videti, da smo mi izjemna posebnost, tako geografsko kot sploh zgodovinsko, da tega pravzaprav v resnici na tak način in takšnem obsegu sploh nikoli ni bilo. To bi vendarle moral imeti intelektualec pred očmi. Prosim, zato sem poudaril, kdo je bil Cvetan Todorov, to niso besede, ne vem, kakšnega teologa ali pa kakšnega, ne vem kaj, ne, puščavnika, patriarha, kakšne vzhodne cerkve.
Ali ampak, kakšnega drugega nazadnjaka, narekovaj.
Ali kakega drugega nazadnjaka, ne, ampak Cvetana Todorova v času, ko je pravzaprav se najbrž delal na kakšen obračun deloma tudi svojim življenjem, tako nekako v kontekstu se skupaj izveni. Podobno je namignil tudi Jacques Derrida, da pravzaprav teme smrti ni premislil v enem zadnjih intervjujev, nekako tako. Ob tem se spomnim, na primer, Maksime Lucija Anea Seneke, ne? Vse filozofovo življenje je premišljanje o smrti. Ne? Skratka, neka popolnoma druga drža, ki, dobro, lahko rečemo, da je stvar preteklosti, ker je davno nekoč nastala, vendar smrt ostaja pač naša usoda, da tako rečem, naša edina zagotovost v tem življenju in v resnici sodi k dostojanstvu misli in kulture, da se s tem ukvarja.
Knjiga Smrt lirike, na koncu vprašaj, je išla pri filozofski fakulteti. Kdo, dr. Brane Senegačnik, po vašem mnenju, bo to knjigo bral? Nekdo, ki mu je blizu poezija, nekdo, ki bi hotel pretehtati duha časa?
Knjiga je sicer znanstvena monografija, tako opredeljena, in to tudi je po svojem namenu, je pa namenoma pisana v kar se da neznanstvenem jeziku. Koliko je pač to mogoče, vključuje tudi živa izkustva, anekdote in skuša, to pa je sploh pomembno, seveda, se približevati v svojem jeziku pesniški govorici, kateri je posvečena. Mislim namreč, da je za literarno vedo oziroma za pisanje v poeziji bistveno, če hoče povedati kaj relevantnega za dejansko poezijo, da se njenemu jeziku približuje, da pravzaprav pomeni nekakšen pontonski most med svetom racionalnega življenja in govorjenja in pa pesniškim svetom, da te tako uvede v pač svet poezije. S suho teorijo ali navajanjem zgodovinskih dejstev boš ostal zelo daleč od tam. Ne trdim, da vse to ni pomembno, vendar mora biti povedano na nek način, ki ohranja stik s poezijo. Zanimala bo seveda predvsem tiste ljudi, ki jim je, mislim, da poezija draga, ki radi berejo poezijo, zlasti ki radi berejo lirično poezijo. No, če se zdaj smem pobahati, ne, pokojni Peter Kolšak je v kritiki te knjige napisal, da se pa na vsaki strani vidi, da ima avtor poezijo rad. No, to bi rekel, da je mogoče to zanimivo za vse tiste, ki imajo poezijo radi.
Govorimo o knjigi Smrt lirike, napisal jo je dr. Brane Senegačnik, tudi pesnik. Dr. Brane, vaša zadnja knjiga je dokaz, da muza ne molči. Ste veseli tega dejstva in ali dopuščate možnost, da bo nekoč muza utihnila?
Jaz tem vprašanjem se v bistvu tudi vsaj na nekem delu te knjige prav res ukvarjam. Mislim nekako tako, no, da lirični jezik, ki je izvor vse literature, ker prihaja iz tistih sfer, o katerih smo prej govorili, iz človekovega globljega samodoživljanja, da pravzaprav ta jezik sodi k človeku in da človek v pravem pomenu besede niti ne more obstajati, ne mislim zdaj individualnih ljudi, ampak kultura pravzaprav ne more obstajati, če ne razvija, če ne goji tudi tega jezika. Zaradi tega, ker to ni samo literarno, vedno vprašanje, ampak je antropološko vprašanje. Torej, to, da človek pesni, da bere poezijo, ali, kot bi rekel Heldrin, da pesniško prebiva človek, ne, to pač sodi k temu, da je človek. Ne zatega, ker bi bile te vrstice, verzi ali pa pesmi v prozi same na sebi tako zelo pomembne, ampak zaradi tega, ker se v tem izraža njegov poseben odnos do samega sebe, do sveta okrog, ki je okrog njega, ne, in do sveta, ki njega samega in ta svet okrog njega presega in v katerega pravzaprav ta svet in on sam na nek način ponika ali pa iz njega vznika. In te velike skrivnosti.
Ja, vi ste profesor, pesnik in tudi prevajalec in verjetno je kar nekaj takih pesniških labirintov, neznanih osebnosti zgodovine, napeljanih na vaše pesniško uho. Kako se pogovarjate s temi pesniki?
Zelo dobro vprašanje. Zadnjič je bil nek pogovor, imeniten pogovor, moram reči, s akademikom profesor dr. Jankom Kosom. In na koncu tega pogovora sem ravno njemu zastavil to vprašanje, da bi seveda kot starejši kolega, kot spoštovan profesor, pravzaprav dal nek nasvet. Ne. Skratka, profesor je velik literarni znanstvenik, ampak vsakdo, ki se ukvarja z literaturo, je pa najprej bralec in ima najbrž rajši ene avtorje kot drugih. Ne. Kako pa s tem? Kakšno razmerje je pač to pri njem? Ne. Pri vas sem prašal, ne želeč dobiti odgovor. In njegov odgovor v bistvu lahko strnem v tole, kar je v bistvu proti vprašanje. Kako pa vi predavate grško literaturo? Duhovito, ne? Skratka. Ampak na nek način je to večno vprašanje. Ta odgovor je mogoče dober v tem smislu, da je to v bistvu večno vprašanje. Jasno je namreč, da imaš nekatere avtorje raje, da so ti bliže kot drugi, tudi nekateri žanri so ti bliže od drugih, ampak seveda ne moreš predavati samo tistih, moraš kolikor toliko pošteno, verodostojno govoriti tudi v drugih in to je večno iskanje mere. No, ampak seveda najprej se pogovarjam s temi pesniki kot bralec. Tako sem jih spoznal, tako me nagovarjajo, tako lahko rečem, da živijo v meni, jaz živim z njimi, si veliko krat vračam se k njihovim verzom, si jih govorim, ponavljam, tudi na glas ali potiho, kakorkoli. In šele potem seveda pa skušam o tem nekaj povedati, kolikor pa le moram, no, pa v središče tukaj postavljam ta odnos, ki ga imam z njimi, kaj meni to pomeni, kako se razpira moje življenje, moja človeškost v njihovih verzih, kako sem samega sebe recimo odkrival preko teh verzov in kako se preko teh verzov lahko med seboj srečujemo ljudje. Na tisti način, kot se sicer ne moremo srečevati. In se srečujemo samo prek teh besed in druge besede sploh niso potrebne. Eden od paradoksov lirične poezije je ta, se mi zdi, ki se lepo pokažejo na kakšnih uspelih recitalih, da v branju kakšne dobre lirične pesmi, če je občinstvo pozorno, je lahko zelo veliko ljudi, pa vsi nekako osamimo v tistem trenutku. Vsakdo se na nek globok trenutek počuti takrat sam, pa vendarle sam na nek poseben način, ker čuti da je tak tudi avtor pesmi, pa mogoče tisti, ki zraven njega sedijo. In tukaj nastane neko posebno občestvo, neka posebna skupnost, ki ni enaka kot pa na, je na nogometni tekmi, recimo, kjer sedijo ljudje, ali pač tudi ob običajnem kramljanju. Ne. To je tisto, kar se mi zdelo najbolj pomembno in tisto, kar se mi zdi pravzaprav bistveno za lirično poezijo. Ker lirična poezija je dostikrat, mogoče tudi so ena njenih potez, kratka. Ne pove zelo veliko. Lahko pove stvari, ki se nam ne zdijo nič posebnega, niso nobena odkritja, nobena sporočila tajnih vesti in tako naprej. Ampak pove jih na tak način, tisto, kar pove, da tega ne moremo pretvoriti v nobene druge besede. Točno tako mora biti povedano in točno na tak način, kot je pred nami, v takšnem ritmu, s takšnimi podobami, se nas dotika. Zato pa seveda ni vsaka poezija lirična poezija. Ena govori na pristno liričen način, druga pa liriko samo malo uporablja, pa hoče druge stvari dati bralcu in s tem jaz nikjer ne trdim, da to ni dobra poezija. Samo zato mi gre, da pokažem, da je to drugačna poezija. No, in zato je precejšen del knjige posvečen tudi nekakšnemu osvetljevanju tega problema, da se nekateri, po mojem, zelo pomembni slovenski pesniki sicer uvrščajo v področje lirike, da pa so po mojem mišljenju pač niso pravi liriki.
To, kar ste vi zdaj povedali o osnovah, kako je treba pisati, da bi zadostili tem kriterijem, je kaj je Tankovič na vprašanje, kaj je dobra pesem, povedal približno tako. Dobra pesem je takrat, ko je vsaka beseda natančno tam, kjer mora biti. Pravzaprav isto, kot vi govorite zdaj, ne?
Ja, mislim, da je Gottfried Benn imel tudi nekako eno variacijo te misljenje. Še prej, da je rekel, prava pesem se že napiše v pesniku, potem je samo še besede prave treba najti za njo. Kar pomeni, da je prvo, in tu gre seveda za lirike, tudi Benn je seveda lirik, kot je bil Kovič, občutje je že tukaj, ne? Samo treba ga je nekako, da tako rečem, prevesti v besede oziroma najti besede, v katerih bo nekako skrito to občutje čakalo na bralca.
Pa recimo, da bomo zdaj le malce spodbudno naravnani do naših poslušalcev v oklepaju bralcev. Katera pesniška imena, doktor Senegačnik, bi vi rekli, da so vredna časa in branja, tako tuja kot slovenska? Pa se zanesemo na vaš dober okus.
Ja, hvala lepa, to je vedno riskantna reč. Ampak tega je seveda zelo veliko, ne. Tega bi moral, zato bi rabil veliko časa, najbrž ni dovolj, če samo navržeš imena, ampak ob vsakem tudi še kaj poveš. V tejle knjigi, o kateri govorimo, kot rečeno, ne, govorimo o nekaterih pesnikih, ki jih imam za pač prave lirike, pa za tiste, ki mogoče to niso, ampak so še vedno zelo pomembni, tega vredni branja, vredni pesniki. Pa bom te tri omenil, ne, po časovnem redu. Eden od njih je Božo Vodušek, ne, drugi je Edvard Kocbek in tretji je Gregor Strniša. Vsi so bili veliki mojstri forme, na poseben način, na čisto in najbolj inovativen način gotovo Gregor Strniša, čigar opus je tudi pač precej raznolik in tako naprej, in ki vsekakor je zelo vreden branja, če tudi pravim še enkrat, v nekem smislu mislim, da ni pravi lirik, ker pravzaprav je pri njem v ozadju vsega bolj kozmično, fizikalno dogajanje, kakor pa recimo tisto, kar je bistvo liričnega izziva, to je skrivnostnost sveta. Ampak to je dolga tema. In tudi esej o njem ni ravno najkrajši. Mimo grede, ne, Čeprav sem slišal, da je sam preziral Gregor Strniša svoja besedila za popevke, pa vendar ne moram reči, da so seveda to v slovenskem žanru, če gledamo to seveda istopajoče, najboljša besedila. Ne? In da so nekatera med njimi, pa vendar le pravzaprav imajo tudi zame vse status zelo dobre izzivalne lirične pesmi, ne vem, Orion, ne? Naprimer.
Tako zdaj tale Orion sveti na nas in bo še, ko nas več ne bo. Dr. Brane Senegačnik je z menoj v studiju. Omenili ste Voduška in Kocbeka, ob tem bi vas rada vprašala, zdaj vemo, ne, iz arhivov, da je bilo naročeno, da je treba Kocbeka spraviti iz javnega življenja, da popljuvajo njegovo prvo pesniško zbirko in tako naprej, ampak kot ustvarjalec, kot pesnik, kaj je njegov adut, kaj bi vi rekli?
Kocbekov pesniški opus je raznolik, se je razvijal skozi čas, Kocbek je bil poleg politične kariere, kakršna pač že je in kakor je zaznamovala slovenski čas in njega samega, je bil seveda tudi velik, strasten intelektualec in fanatičen praktično pisec. Njegovih dnevnikov je neverjetno veliko.
Ja, vsak dan je
pisal,
ne?
To je neverjetno. Ne? Tega je seveda še več, precej več kot poezije. Ampak, hočem reči, bil je izredno tudi intelektualno in literarno dejaven. Kar seveda potem pomeni, da je tudi veliko bral, živahno spremljal razvoj evropskih književnosti, vsaj francoske, pa tudi nemške. In seveda vse to tudi zrcalil sprememba v njegovem pesniškem opusu. Gotovo poleg življenjskih sprememb, ki so najbrž na prvem mestu. Tisto, kar po mojem zagotovo velja, kakorkoli se bodo časi spreminjali ali pa so se spreminjali, ni mogoče zatajiti neke energetičnosti njegovega pesniškega jezika. To od zemlje naprej, kjer pač se to dogaja v nekih širših, počasnejših zamahih, ampak čutimo to energijo, pa do tistih zadnjih pesmi, ki so nekatere tudi pesmi v prozi, nekatere pa so pač pesmi v nemetričnem verzu, ali pa so tudi v metričnih verzih, povsod v bistvu žarči neka velika energija in moč, recimo temu lirskega subjekta, ki se poganja po kozmosu od lastne kuhinje do zvest in tako naprej. Skratka, včasih v kaotičnem, skoraj strašljivo kaotičnem redu, ampak to, kar čutimo, je izjemna energija, ki pa seveda v poeziji se ne more kazati, ne more obstajati, če pesnik ne zna z jezikom, da tako povem. Ne? In to je pač nedvomno, da Kocbeku je to, se to je prelivalo v verzi oziroma v njegovih verzih to vibrira.
Ja, vemo, da je Edvard Kocbek ime, ki ga je Udba najbolj nadzirala. Vemo tudi, da je imel mikrofon v zidu in o tem je napisal odlično pesem, ne, strašljivo in srhljivo. Kako to, dr. Brane Senegačnik, po vašem mnenju, ne, da je Kocbek nekako vedno hotel biti skupaj s tem režimom, čeprav je videl ali pa morda ne vem, kam so stvar pripeljali ti tovariši?
Berem in se čudim. Najbrž je veliko možnih odgovorov na to. Lahko je govoriti tudi iz druge časovne in družbene situacije, kot je bila njegova. Ne. Ampak očitno je imel seveda v sebi zelo, zelo močan voditeljski vzgib. Lahko rečemo najbrž temu tudi silovit ego, ki je pravzaprav sploh pri političnih voditeljih skoraj neizbežen, tako kot je, ne vem, pri pomembnih športnikih ali pa igralcih, odrskih umetnikih, pa mogoče tudi pri pesnikih, čeprav takšnega tipa, kot je bil on. Ne. Najbrž skoraj da nujna sestavina, no, ali pa saj zelo pogosta sestavina. In v spletu okoliščin, kakršno so bile v zgodovini, ga je to pač pripeljalo tja, kamor ga je. Ampak kako se stvari zares v zadnji razsežnosti dogajajo, pa bom rekel tako, kot sem na koncu ene pesmi, novi zbirki svoji pesmi, ki je posvečena prav Edvardu Kocbeku, zapisal, to pa je skrito v tišino.
Doktor Brane Senegačnik, najlepša hvala za to, da ste zapisali to knjigo Smrt lirike. Mislim, da bo vsak, ki ima poezijo, rad v njej našel kakšen odgovor na morebitna vprašanja. Želim vam vse dobro in naj muza ne molči.
Najlepša hvala za povabilo in lepe želje.
Hvala, da ste poslušali našo oddajo. Podprite brezplačen dostop do vsebin in postanite prijatelj Radia Ognjišče.